Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e David Gjugja. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herët do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së 25 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë. Fjala e Zotit e meshes e kësaj si diele e posaçërisht pjesa ungjillore na propozon dy realitete historike të jetës së Jezusit në dy momente të ndryshme. I pari realitet ka si sfond rrugët e Galilejës. I dyti e ka shtëpin e Kafarnaumit, ku Jezusit të rrihiqet për të pushuar dhe për të dialoguar me nxënësit e vetë. Rruga është realitet dhe simbol i udhës së jetës. Këtu në pjesën e ungjillit të kësaj së diele marr nga Shën Marku ungjilltar, na tregon vullnetin e prerë të Jezusit në përshkimin dhe kryerjen besnikërisht deri në fund të vullnetit të atë qëllor, që e sjell Jezusin deri në flijimin shpëtimprus mbi kryq. Ai është i drejti, si kur thot leximi i par i kësaj se djele marrë nga libri urtis, të cilin ati qelor e dorzon, e flijon për shëlbimin ton. Është pra një flijim i rënd, shikuar njerëzisht është absurd, të cilin aposit refuzojnë ta kuptojnë e ta pranojnë, mirë po kjo nuk e ndal as pak Jezusin ta qoj deri në fund, planin e shëlbimit për mba njerëzimin. Jezusi ka ardhur, është mishruar për të kryer vullnetin e atit qëllor, duke besuar, duke mbështetur krejtësisht në të. Pjesa e dytë e ungjillit është një koment i qartë i kësaj. Vetëm kush beson, vetëm kush mbështetet në Zotin, por si fëmijë, mund ta kuptoj e të jetoj si nxënës i vërtetë i tij. Pra, me pak fjalë dëgjues të nderuar, leximet biblike të kësaj së diele në njërin anë na ndihmojnë të njohim nga afër, më tej, figurën e Krishtit, dhe në anën tjetër tiparat që duhet t'i ketë ai person, ai nxënës që don e synon të jetë dishepull i Jezusit. Kështu pra, këtë diele leximet biblike që kumtohen në meshin shejti na ndihmojnë ta analizojmë mirë e shqyrtojmë shkallën e vlerave që kemi në jetën tonë. Pasuria, pushteti, fuqia, kënaqësia janë sende që shumë njerëz i kanë vënë në majën e shkallës së vlerave të jetës së tyre. E për t'i ndjekur këto, për të arritur deri tek këto vlera, flijon gjithçka tjetër në jetë. Ungjilli i kësaj së diele e përmbys, e ndryshon plotësisht këtë shkallë vlerash, e sipas ungjillit në majë të shkallës së vlerave duhet të jetë përvojtëria, duhet të jetë varfëria, duhet të jetë thjeshtësia, sinqeriteti, kryqi. Dhe na thot se matja e madhështisë krishterë është vënje në shërbim të të tjerëve. Kush dëshiron të jetë i pari, let bëhet shërbëtori të gjithëve. Kështu do të vrem se tema kryesore e liturgjisë e fjales së Zotit është vujtja, vujtja kryqit. Shkandullit të cilin bashkësia krishterë duhet të pranojë, të shpallë, të predikojë, të jetojë, duke ecur pas Mesis, i cili para syve të botës e para kundërshtarëve të ti duket i pafuqishëm, i papushtetshëm, pse ai na tregon haptazi, pa kurfar me dyshje se vullneti i atë qëllor është të kaloj përmes kryqit, përmes dhurimit të vetvetes për shelbimin e njerëzvet. Kjo është vetë një rrugë që na çon drejt agimit të ringjalljes. Jesusi pranam sonsem bretrie ti hynore, nuk bazohet dhe as nuk varet nga pushteti, as nga nderimet, as nga vendet e para, as nga suksesi i kësaj jete. Mbretëria e tij hynore, qellore është mbretëri drejtësie, është mbretëri shejtërie, është mbretëri dashurie. Këtë e ka kuptuar, jetuar dhe dëshmuar në mënyrë të shkëlqyeshme bija, motra, nëna jon e lumja nën Tereza Gonxhe Bojagjiu. Ajo, tër jetën e shkriu për më të varfrit ndër të varfër, pikrisht në sajet të dashurisë të pakufishme që kishte për Jezusin. Nën Tereza, dhe të vërtej që shërptorja e dashurisë, dëshmitarja e ungjillit konkret. Jeta saj dëshmon fuqin hynore, fuqin e dashurisë hynore që bën edhe sot mrekullira në jetën atyre që e kanë zemrën e hapur, zemrën e sinqert, të atyre që janë të gatshëm t'i thonë po Zotit në jetën e përditshme. Me pak fjalë pra, dëgjues të nderuar, leximet biblike të kësaj së diele do të na ndihmojnë ta kuptojmë se kush është para Zotit i pari, më i vlefshmi, më i rëndësishmi, ai që bëhet shërbëtori i tjerëve, ai që me jetën e vet i don, i shërben, i nderon të tjerët. E tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të urtis. Than të paudhët, ti vëm prit të drejtit, sepse na pengon dhe u kundërshton veprave tona, sepse na qërton për mëkatet kundër ligjit e na i përplas në sy mungesat e edukatës që kemi marrë. Shikojmë, a janë fjalët e tij të vërteta dhe të shqyrtojmë çfarë mbarimi do të ketë. Nëse i drejti është vërtet biri hyjit, ai patjetër do ta ketë kujdes dhe do ta shpëtoj nga duart e kundërshtarve. Ta vëm në sprov me fyrje e me mundime e ta shohim butësinë e sedrës së tij. Ta sprovojm durimin e tij. Ta dënojm me vdekje të turpshme, sepse siç thot ai, shpëtimi do të vijë. Fjala e Zotit. Lexim pre letrës së Shën Jakobit, apostull. Fort të dashur, ku është smira dhe grindja, atje ka pështjellim dhe çdo të keqe, kurse urtia që vjen prej lartit më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e përshtatshme, plot mëshirë dhe vepra të mira, e durueshme dhe jo shtiracake. Fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që punojnë për paqe. Nga vinë nga tresa dhe grindjet që vlojnë ndër ju, a thua jo këndej, nga lakmit tuaja që luftojnë gjymtyr tuaja, dëshroni e nuk keni, vritni e keni smirë dhe gjë nuk fitoni, ngriheni e luftoni, nuk keni pse nuk luteni, luteni e nuk fitoni, pse luteni keq që t'i shpenzonin plotësimin e ëndjeve tuaja. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë, Jezusi dhe nxënësit e tij kaluan nëpër Galile, por ai nuk donte ta dinte kush, sepse mësonte nxënësit e vet. U thoshte: biri njeriut do t'u dërzohet njerëzve e ata do t'a vrasin, por kur ta kenë vrar, ai do të ngjallet pas 3 ditësh. Ata nuk e morën vesh këtë fjalë, e kishin frikë të pyesin. Arritën kështu në Kafarnaum. Pas i hyri në shtëpi i pyeti: Бичка биседуат ругес, е ата нук бон зе, сепсе удес кишин биседуар кушиште мој мали. Језуси ул и фири рэд ветес тэ дюмдијетет дэ у тха. Куш дэ шрон тэ јети пари, лэт бэхет имбрами и тэ гjithve дэ шрептори тэ гjithve. Pastaj mori një fëmijë të vogël e vuri në midis të tyre e mori në gryke dhe u tha: Kush e pranon një voglush si ky në emrin tim, më pranon mua. E kush më pranon mua, nuk më pranon mua, por atë që më dërgoi mua, fjala e Zotit. E tani komentin e leximeve biblike të kësaj si diele homelin do ta dëgjojmë nga famulitari i katedrales së Zojes Nimtare të Prizrenit, Don Tom Karrica.
Njëri ndër piktorët dhe skulptorët më të mëdhej të historisë së njerëzimit, padyshim ka qenë Michelangelo. Pikturat e tij më të mira gjenden në muret e kapeles Sixtine në Vatikan. Këto fotografi paraqesin kulmin e afsisë njerëzore, kur Michelangelo e përfundon këtë vepër të vet epokale, në të është dashur që ta vejnë në shkrimin e vet për ta ditur brezat që do të vinë se kush e ka punuar atë vepër. Por ai askun nuk e vuri në shkrimin e vet, por në vendin e shkrimit shkroi dy shkronja, Alfa e Omega. Me shkronjen Alfa e dim fillon abeceda greke, e me shkronjen Omega baron. Këtë gjë e ka bërë edhe Zotin e shkrimin shenjt, duke e filluar me shkronjen Alfa edhe duke mbaruar me shkronjen Omega. Në zbulesin e shëngjonit lezojmë, unë jem Alfa e Omega, fillimi edhe mbarimi. Kështu Michelangelo në vend të emrit e vet shkroj emrin e Zotit. Qese për çka? Ai ka qenë plotësisht i bindur se pikturat e ti ka një bëkuri të pashoqe që s'ja kalon askush. Po gjithashtu ka qenë i vedishëm që këtë talent të madh ja ka dhuruar Zoti e askush tjetër. Shën pali pyt si cilin njeri kështu. Çka ke që nuk ke marrë? E nese e ke marrë për tjetër kuj, pse krenohesh kinse se ke marë. Edhe Michelangelo ka qenë i vedishëm se tër fama për bukurin e pikturave të ti i takon Zotit e jo ati, të se kjo vepër nuk është ti, por e Zotit. Për këtë arsy, në pikturat e veta e ka vurë në nëshkrimin e Zotit e jo të vetin. Është i mirë a njeri i cili kërkon famën e vetë. Edhe apostujt duke u tuar në për Galile, kishin besiduar kush do të jetë i pari më i madhi në mbretërinë e Krishtit. E kur Krishti i pyti për çka kishin besiduar, nuk bën zë, sepse ata kishin besiduar kush, cili do të jetë më i madhi, cili do të ketë pozitë më të madhe e më të mirë. Mu për këtë Krishti i thiri dhe vetës e u tha: Kush dëshiron të jetë i pari, le të bëhet i prami i të gjithve dhe shërptor i të gjithve. Pastaj mori një fëmijë të vogël e vuri në midis të tyre, e mori në gryk dhe u tha: Kush e pranon një voglush si ky në emrin tim, më pranon mua. E kush më pranon mua, nuk më pranon mua, por atë që më dërgoj mua. Të jesh i pari do të thotë ta kesh përgjësinë më të madhe, të jesh me i dobishëm për ata që të kanë besuar, ta kanë dhënë besimin. Djeli është ngritur në lartësi vetëm që të nxejë tër botën. Të jesh i pari është tundim i përjetshëm i njeriut, olimpiadat, provimet, garat dhe kurset e ndryshme janë nxitje për njeriun që të zë vendin e parë, pashtu edhe në shumë sfera të jetës, njeriu dëshiron që të jetë i pari, nganjëherë mos i pari bile afër të parit. Kjo gjë nuk është as pak e keqe, nëse njeriu kërkon vendin të cilin e meriton, vendin i cili i përgjigjet aftësive dhe mundësive të ti. Mirë po, për të arritur vendin e parë, shumë njerës të tjeret i nënshmojnë për buzin i shkelin. Sa njerës kemi të cilët hapen miliona vare vetëm për të qenë të paret, pashtu hapen logore, purgje për të qenë të paret. Sa të drejta dhe liri të njerëzve janë shkelur vetëm për të qenë të paret, me çdo kusht me ardhë në pushtet, qoft edhe me të hollat e mëdha, vetëm për të bërë i pari. Të bësh i pari, t'i sundosh njerëzit, t'i shfrytëzosh dhe t'i shkelësh të tjerët, është dëshirë e shpesht e marrë e njeriut. Për këtë arsye Krishti, në mënyrë më të ashpër, ju drejtohet gjitha kategorive të këtyre njerëzve me këto fjalë. Kush dëshiron që të jetë i pari, dhe të mbetet i fundit nga të gjithë të tjerët. Kemi lindur ta duam Zotin dhe vëllezrit tanë, i shërbejmë atij dhe atyre. Njeri u vlen për njeri as sa shërben, as sa heq dorë nga egoizmi. Kudo që të jemi, duhet të jemi në shërbim të njerëzve. Në çfarë do vendi që gjendesh, qofsh në tokë, qofsh mbi tokë, apo qofsh nën tokë, krye detyrën tënde. Puntori në fabrikë, profesori në shkollë, marinari në anije, bab dhe nën në familje, pilot nën qiellë, dietar nën tokë e tjera. Këto janë mësimet e Krishtit, çdo njerit bëhuni shërbëtor. Nuk do të ishte kurfar turpi që në djalosh i ri do një plaku, plake t'i ndimoj. Nuk do të ishte kurfar turpi do një vajzë re t'i ndimoj do një të smuari. Kë është një shërbim, por kylloj shërbimi shërben sinder. Ky shërbim nuk paraqet kurfar për ulje, vetëm paraqet të kuptuarit e mësimeve të Krishtit të fjaleve të ti. Kush dëshiron të jetë i madhë, pamën e vetë, nuk duhet ta kërkoj nga të tjerët, por të tjerëve t'ju letësoj mundimet jetësore dhe t'ju ndimoj, jo të tjerët t'i shfrytëzoj, por t'jetë në shërbim të tjerëve. Kush nuk ju ofron ndim të tjerëve, ja ka shkurtuar ndimën e Zotit, e për këtë sjellje ka për t'ju përgjigjur Zotit. Por kush ofron ndim të tjerëve, këtë ndim Zoti ka për t'a shënuar dhe ka për t'i marë si ndim që atia kemi bërë. Shembulli, me i mirë, dhe si duhet të jemi të përvujt, të thjesht, në shërbim tjerëve, t'ju ndimojmë të tjerëve, është Jezu Krishti. Krishti për ne është model, mësim dhe porosi.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miro dhe gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.